Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur óskað eftir að kveða sér hljóðs um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég ætla að vona forseti taki þetta ekki persónulega, enda snýst erindið ekki um fundarstjórnina akkúrat í dag, þetta hefur gengið alveg ágætlega í dag. Þetta snýst um það að forsetinn sem að er æðsti vörður lýðræðis í landinu og fulltrúi allra okkar þingmanna beiti sér aðstoði þingið í þeirri stöðu sem er komin upp og magnast nú með hverjum deginum þar sem að framkvæmdavaldið er farið að kúa þingið. Við urðum vitni alveg ótrúlegum atburði hérna fyrir nokkrum dögum síðan þegar stjórnarþingmaður lýsti því yfir hvernig hann hefði verið kúaður. Þingið er sett í þá stöðu að upplýsingum er haldið frá okkur, við þurfum að leita eftir því út í bæ að grenslast fyrir hvaða upplýsingar okkur vantar. Nú er komið í ljós að enn vantar fylgigögn við hollenska ICES-samninginn og eflaust sitt hvað fleira. En það alvarlegast er nú líklega það að nú er þessi ríkisstjórn farin að beita skoðanakúgun gagnvart fólki út í bæ. Ríkisstofnanir mega ekki tjá sig öðruvísi en með þeim hætti sem að stjórnin getur sætt sig við. Nú þarf þingið að grípa til sinna ráða, frú forseti.
Þá er tekið fyrir annað og þriðja dagskrármálið, aðildarumsókn að Evrópusambandinu, stjórnartillaga, 38. mál. Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, mér finnst virðulegu forseti ætla að skauta ansi billega framhjá því sem kom hér framhjá háttvirtum þingmanni Sigmundi. Starfið Gunnlaugssyni, já, það er full.
Forseti vil minna háttvirtan þingmann á að nefna háttvirta þingmenn á tilhlýðilegan hátt, fullu nafni og með ávarpsorðum í þingsal.
Mér finnst virðulegu forseti ætla að skauta hans er billega fram hjá þeim umræðum sem eða þeim fyrirspurnum sem voru hér lagðar fram og ég vil óska eftir því að forseti geri grein fyrir afstöðu sinni í þessu máli. Við erum að verða hér vitni ítrekað vitni að mjög annarlegum viðbrögðum í þessu vinnubrögðum í þessu þingi af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar og nú af hálfu háttvirtrar þingmanna meiri hluta flokkanna vinstri flokkanna jafnaðarmanna flokkanna hér á þingi í ummælum sínum hérna, starfsmenn Seðlabanka og ég mig langar að inna forseta eftir viðbrögðum við því hvernig hann hyggst beita sér í þessu máli.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur 6. þingmann á Austurkjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég vil bara taka undir með þeim tveim ræðumönnum sem að hér hafa talað. Í mínum huga er það afar mikilvægt að við gætum að ásýnd Alþingis. Við gætum líka að því að hér fari fram málefnalegar umræður. Og ef það er þannig að við fáum ekki gögn sem við biðjum ef að þingmenn ríkisstjórnarinnar leyfa sér að gagnrýna á mjög ómálefnalegan og ómaklegan hátt, þá sérfræðinga og starfsmenn sem að vinna hjá ríkisstofnunum og eru einungis bundnir að veita fagleg ráð og skilja persónu sína fyrir utan það. Það var að graf alvarlegt mál ef það svo er og þess vegna beini ég því til hæstvirt forseta að hún aðstoði þingið í krafti embætti síns og leiðir rétti svona vitleysu. Það er afar mikilvægt að við reynum að einn eða annan hátt að gæta að ásýnd Alþingis og það er í rauninni bara á færi hæstvirts forseta að svo verði.
Forseti hefur meðtekið þessar ábendingar og tekur undir það að við þurfum öll að gæta að ásýnd Alþingis. Þá er tekið fyrir annað og þriðja dagskrármálið, aðildarumsókn að Evrópusambandinu, stjórnartillaga, 38. mál á þingskjali 38, nefndarálit á þingskjölum 249 og 255 og 257, breytingartillögur á þingskjölum 256.